není možno zlastnit za 40 dní. To je technicky nemožné. A to vám lékař každý řekne, že se zlační brzo, za den, a ne za 40 dní. To jde o jiné zlačení, to jde o 40. O neurčitý počet času dospívání do další úrovně vědomí. Do úrovně, kde je člověk učitelem. Takže on dospěl a tou chvíli ten satan přestal mít úkol minulý, kde si mohl dělat právo na to, aby vládl tou lidskou bytostí. A vládl správně, ne jako satan, nebož jako Lucifer, jako nositel světla, překlad do češtiny, že? To znamená, člověk, když se vzdělává v tomto světě, tak stává se nositelem světla, které nemají nižší tvorové a tak dále. A takže ten Lucifer, satan, není satanem v tom nejhorším slova smyslu, nebož skvělým nositelem světla. Člověk nemá zavrhovat to světlo rozumu, které má taky od Pana Boha a kterým je donesen až do konce třicítky, symbolicky třicítky Ježova života. No a ten satan tedy nařizoval tomu Ježíši na konci těch 40 dnů, klaň se mně a služ mě. To nebudu rozvádět tam názorněno přesně, my si to potom můžeme přesně rozpitat na ty tři části. Ale teď není čas na analýzy, teď je čas na syntézu. Na to nemáme čas. Že bych se nedospěl k syntézi. A to je byla chyba. A on říkal, tobě nesmím sloužit, tobě nemám sloužit, tobě se nemám klanit, já se musím klanit jenom svému otci a tak dále. A odbil ho. A pak je satanas. Odejdi satane. On ho nezničil. On jenom říkal, odejdi satane. Odejdi na jiné pole působení, bychom dodali. To ten řekl svatýmu Petrovi, když mu říkal, pane, ty bys neměl se nechat ukřižovat, nebo takového, to je po tvou čest. Tím kompromituješ celé svoje dílo, a on říkal, ty satane. Taky on zval satanem. Ty je pořád házíš klacky pod nohy, to mi nedělej. Tomu Petrovi takhle blahořečil, když jindy ho za to měl rád, že ho nazval synem Božím. Že? Takže takhle vypadá církev s jeho vedením, neboť byl Petr ustanoven nástupcem Kristovým na zemi, že jednou bude satanem a jednou bude andělem Božím. A prosím, s tím se musíme smířit a musíme s tou církev jednat jako s někým, kdo má oba dva úkoly. Co ta církev se napáchala zla, ale stejně se napáchala dobra. A to zlo dneska páše pořád, protože dneska už vykládá události starého zákona jako události a ne jako stavy. No to už si nesmí dovolit. Kdyby události starého zákona vykládala jako stavy, no panečku, všechna čest, tak by se ocitla na úrovni dnešní vědy. Nic dál než na úrovni dnešní vědy. To je pro ní stav. Například věda si nedovede představit, nebo nikdy neviděla složení atomu, ale přestože to nikdy neviděla, ona předpokládá, že skála je tří části a tak dále. To je předpoklad, správný předpoklad. Neboť z toho se dají vodit, že to je správné, další důsledky, rozbití atomu a tak dále. Tak my bychom šli kousek dál. Satan se ocitl v novém pojetí, v novém úkolu. A to byly ty nedokonalé vlastnosti lidské. To byla první funkce nová toho satana, že Bůh, otec, zvolil Ježíšovi všech 12 učedníků. To znamená všech, přeloženo do češtiny symboliky, všechny lidské vlastnosti, které byly chybující, povýšil do vlastností vedených Kristem, vedených Bohem. Toto povýšení vlastností lidských do vlastností božích dělá člověka, obyčejného člověka, učedníka páně. Čili tady je znázorněno, kdy se člověk stává učedníkem páně, tehdy, když jeho lidské vlastnosti boží mocí se přejí na vlastnosti božské. Ovšem, není to něco, co by jako bylo bez mezer dokonalé. Když to je prostřední fáze vývojová, ve které funguje Jidáš jako zrádce, Petr jako někdo, kdo zapřel Ježíše, a ostatní taky zapřeli až na svatý Jana, to jste viděli pod tím křížem. Všichni zapřeli, no, takže tak se to vždycky vlastně. Že ho zapřeli, to je vidět zahrady Getsemanské, kde ty nejlepší tři, mezi kterými byl taky Jan a Jakub a Petr, tam byli ty tři v té zahradě. Když Ježíš prosil, žádal o to, aby se s ním modlili, aby od Ježíše byl odňat ten kalich hořkosti, který na něho čeká, tak oni místo, aby se modlili, usnuli. Česky řečeno, lidské vlastnosti nejsou schopny nás zbavit toho utrpení, spojeného s tím, že vnitřně umíráme. A my celý život vnitřně umíráme a chápeme to jako nějaké události přicházející z vnějšku, že nás něco potrefilo a nějakým nedopatřením, že Pán Bůh to někde zaspal, nebo že to nějaký satan v tom působí. Vůbec ne. Že je to fáze střední, dualistická, kde podléháme partnerství relativního dobra s relativním zlem. Tam v té fázi těch tří roků je hlavním partnerem relativní dobro s relativním zlem. To předtím nebylo. A teď to je. A potom zase nebude po těch třech rocích. Já teďka to malinko přeruším, prosím vás, protože já jsem lékařem, ta prostřední fáze vývojová, kde člověk žije z partnerství, z rovnoprávného partnerství relativního zla a relativního dobra. Říkám rovnoprávného, podskrtávám, rovnoprávného partnerství, z toho žije, v té části učednictví. Byste řekli, když Ježíš řekl, se ptal svých učedníků, chybělo vám něco během těch tří let, co jsem s vámi chodil? Oni museli přiznat, že vůbec nic. Jaké pak to bylo rovnoprávné partnerství zla a dobra? Relativního zla a dobra bylo. Proto relativní zlo se projevovalo na těch nemocných, které on léčil. To rozlišení, že se netýkalo těch učedníků, nýbrž jiných lidí, to vás nesmí mírit, protože pocit oddělenosti těch učedníků od těch partnerů, které léčili, nebyl takový, jako je naše rozlišení. Oni se cítili být tolik oddělenými bytostmi od těch, které léčili, protože je neléčili z pozice, to jsou moji příbuzní a tamto nejsou moji příbuzní, ty nebudu léčit, tak ne. A tam šel, kdo chtěl, potřeboval pomoct, tak ho léčili. Čili oni se měli během těch tří let poučit o tom, jak se postupně máme zbavovat pocitu oddělenosti jeden od druhého. A když se nezbavíme pocitu oddělenosti jeden od druhého, tak se nedostaneme do pocitu spojení s Bohem. Jak můžeš milovat Boha, kterého nevidíš, když nemiluješ blížního, kterého máš před sebou? Tak ty se můžeš naučit, odnaučit tomu pocitu oddělenosti jednoho od druhého. Prosím vás, já už mám to tam, jo? Tak, prosím, možná, jste si všimli, možná, že ne, že já, ačkoliv se to nezdá, mluvím o něčem novým. Že já jsem mluvil o následování Krista pořád, v jednom kuse. A vy máte dojem, že je to totéž. A já vám dneska mluvím o něčem novým, o asimilaci života Ježíše Krista. A to je, prosím, novinka pro vás. Protože to asimilování Ježíšeho života, máme-li je provádět jakoby vědecky, a proti tomu nikdo nic nemůže mít, naopak. To musí probíhat za určitých dispozic, které jsou dány životem Ježíše Krista a naším životem na straně druhé. A jak by to podle těch dispozic neprovádělo se, tak ta asimilace neproběhne, nebo probíhá příliš pomalu. Ty mezery mezi těmi už asimilovanými a dosud neasimilovanými stupni vývoje by byly příliš zdlouhavé nebo bolestivé. No, tak teďka budeme asimilovat další část, a to je, nebo mluví o tom, jak se asimiluje, další část vývoje lidského tvora. A v tom smyslu, že přestává být učedníkem páně. To učednictví spočívá v tom, že jeho vlastnosti, lidské vlastnosti, jsou zvoleny otcem k tomu, aby sloužili tomu osobnímu vedení Ježíšovu. A kdežto potom, jak se dojde na konec této části vývoje, tak už nebudou sluhy. Máte dojem, že se rozteklo, že to skončilo? Ne. Pak se stávají přáteli. Jak říkal Ježíš v Evangeliu svatého Jana, někde v 17. kapitole, odrostli jste učednictví a začínáte být mými přáteli. Jakým způsobem se stali přáteli, že ho zapřeli a tak dále, to všechno zase budeme si moci vyřídit až později, dneska to nepůjde, na to není čas. A já se toho neříkám, jenom, že chci se dostat ke konci. Je dobře, abyste například znali celek a potom se můžeme do těch detailů dostat. Tak, oni se stali přáteli toho Ježíše, tím způsobem, já to řeknu ve zkratce, ve chvíli jeho smrti na kříži a utrpení před křížem, že přátelé jsou schopni přestat věřit svýmu příteli. A oni, jako většina, až na ty dva, přestali věřit tomu Ježíši. Dívíte se, že řeknu, a tím se stali pravými přáteli? Je tomu tak. Protože víra, která byla vodicím činitelem v těch třech letech jejich učednictví, přestala být vodicím činitelem, přestala být návodným činitelem, začala být překážkou. A oni se jí tedy zřekli. Protože když nás přítel zklame, tak my toho člověka opustíme, protože nás zklamal. To je záležitost přátelství. Kdežto, když zklame mistr učedníka, tak není možné, není dovoleno v řádu mistrovském a učednickém, aby proto žák nebo učedník opustil mistra. Žák musí sledovat mistra i v případě, kdy mu to není vhod a kdy si myslí, že ten učitel to s ním nemyslí správně. To je jeho klamný dojem, třeba v tomto případě, a musí se ten učedník přesto přenést. Ale přítel se přesto nepřenáší lehce. Ten je o trošku dál než učedník a pro vás je zatím nepochopitelné, jak to, že je dál. Když opouští toho, kterého předtím neopustil. Ba, dušová se, že ho nikdy neopustí jako svatý Petr. Je dál. Protože přátelství není ještě spojením dokonalým. Je pouze poměrem. Poměrem lásky. Osobním poměrem lásky. A že v tom byli ty učeníci zklamáni, jako že byli, protože si mysleli, až na toho svatý Jana, který byl svědkem toho, že tomu tak není, si mysleli, že on je opustil. A že tedy si už nezaslouží toho názvu spasitel, protože sám potupně zemřel, byl násilím ukřižován a podobně. Nic z toho není pravda sice, on se dobrovolně odevzdal té oběti, já jsem to trošičku v předchuti řekl při těch minulých obrazech, to se tam můžete potom na tom pásku k tomu vrátit. Ale teď už se k tomu nebudu vracet já, nebož řeknu rovnou ku předu, že oni ti žáci se měli opřít o něco jiného, než o svou víru. Oni se měli dostat do stavu nebe. A ve stavu nebe je naděje a víra chabou náplastí na lásku. Ta tam musí zůstat. Aby ta láska mohla zůstat v nich, tomu bude třeba, aby se smířili, že nesmí být překrývána ani vírou, ani nadějí. Láska není pouhou nadějí. Nebo stojí nad ní. Láska je jistotou. Ta miluje i když se navrch ukazuje, že to není láska, tak přesto miluje. Ten svatý Jan měl snadnou úlohu, protože věděl, že on se nezmařil, že nebyl zmařen násilím, že se zmařil dobrovolně. Že to byla dobrovolná oběť Ježíše Krista, jako je dobrovolná naše oběť v tomto životě. On to pochopil tak dokonale, ten svatý Jan, že si zamanul, že v té dobrovolné oběti Ježíše bude sám dobrovolně pokračovat. Kdyby se byl k tomu nerozhodl, tak nenapsal Zjevení svatého Jana. Tamto rozhodnutí dobrovolně následovat Ježíše Krista v jeho oběti je ten nejvyšší stav asimilace, který by byl jinak nemohl vysvětlit než asimilací. To už není napodobování, to je střebávání života Ježíše Krista do sebe. To vstřebávání tam v tom zjevení má několik zase fází, provedených daleko srozumitelněji, pro mě aspoň, než třeba s tím životem samotným Ježíše Krista, že ten svatý Jan v 10. kapitole pojídá knihu života, tráví ji a tak dále. A oni měli strávit také život Ježíše Krista. To znamená, neměli z něho mít zdánlivě nic. Protože když něco strávíte, tak to rozšrotujete, tak se to nedá číst už, tak se v tom nedá zacházet jako s něčím vlastním. Co z toho zejde, co z toho zbyde, je jenom ta síla toho uskutečnění a ta v tom Janovi zbyla a ta v tom Janovi působila v těch 12 dalších kapitolách, je tam líčeno, až do vstupu do království Božího, to znamená do Nového Jeruzaléma, to znamená do toho příbytku u Boha, který jsme tam měli od věčnosti, ale kde, do kterého vstupujeme novým způsobem, který jsme nebyli schopni tam vstoupit dříve, dokud jsme se nepřeškolili svého osobního přátelství, do společenství absolutně neosobního, to znamená všeobecného. A Pán Bůh v tom vesmíru nepatří obecně, tak jenom jednomu, nebo výjimečně jednomu, nebo privilegovaně jednomu, nebož obecně patří celému svému stvoření. No a tomu se Ježíš učil tím svým životem a učil to taky svatého Jana a ten se to dokonale předvedl, i nám taky předvedl v tom zjevení. A jak to vypadá, tohleto, ta poslední fáze, která následuje už po seslání Ducha svatého, prosím, tady vypadá takhle, že je třeba poměrně dlouhého života k tomu, aby člověk asimiloval tím životem, pomocí toho života, každého dne života, aby asimiloval tuto obrovskou moc Boží, se kterou má člověk vstoupit do toho příbytku, ze kterého odešel dobrovolně na tento svět, když se zrodil. Víte, je to znázorněno také podobenstvími, například podobenství o marnotratném synu, že ten otec dal pro svého syna, který se vrátil, marnotratného syna, pořádal obrovskou hostinu. A pro toho, který byl hodný, nikdy se nezdál, takovou hostinu nekonal. Čili je tam jemně znázorněno, jak potěšil ten syn tím návratem toho svého otce, přičemž předtím všechno promarnil. To je všechno zákonitosti a o tom si zase budeme moc promluvit někdy jindy. Já si nemůžu zaměřit na jedno podobenství. Já jdu potom dál. Tak jak se jeví potom ta svatba spasitele s tou nesmrtelnou lidskou duší fakticky v tom životě člověka, jaký zažil svatý Jan. On tam líčí v kapitole už další zase, že najednou, a to nikdy předtím to zjevení neměl, viděl, bylo to všechno ve vytržení, samozřejmě to žádná událost, na poušti ženu, která v těžkostech, bolestech pracovala ku porodu, byla to žena sluncem oděná, s 12 hvězdami okolo hlavy a stojící na měsíci, před obraz Panny Marie zřejmě, a před ní stál Satan, ďábel, a čekal, až porodí, aby ihned to dítě schamstl, aby mu znemožnil život. A ten ďábel, ten drak, který tam čekal, tam je v podobě draka, to je čas. To je čas, to je symbol času, který čeká, aby ten plod našeho života, pravý plod našeho života, věčný život, zmařil. No, tak to se mu v tom zjevení nepodařilo, protože ta žena byla schována Bohem do ústraní a to dítě na poušť a tam bylo živeno a tak dále. To si tam přečte, to já nebudu tady přečítat, to zjevení. Ale nechci nic vynechat. Je tam řečeno, tou chvílí taky dochází k zkáze Babylonu. To je nutné před tou svatbou. Proto pohem podobenství nemohlo být znázorněno. To muselo být znázorněno jenom životně, životem a zjevením toho života, správným zjevením o tom životě. A asimilací toho zjevení a tak dále. A to bylo znázorněno tím způsobem, že ta šelma, která se vynořila z moře, to je lidská individualita. Lidská, ne božská, lidská individualita. Mající 7 hlav. Na 7 hlavách korunu, tedy 7 korun. A 10 rohů, to je těch 10 vlastností těch družiček. Víte, že to je něco jiného než 12 hvězd okolo hlavy té Panny, která má porodit. Tam by se dalo vysvětlit, jaký je v tom rozdíl a že to si sobě neodporuje. Něco, to je prostě něco jiného. A tak má, která povstala z moře, měla těch 10 rohů a má 10 vlastností, všechny vlastnosti lidské a 7 korun, my žijeme jenom z té jedné koruny, jsme si vědomi jenom té jedné koruny, jenom toho jednoho království. A ještě neúplně, čas neužíváme. Tato šelma měla, řekl bych, nějakou jinou šelmu k dispozici, která byla podobna beránkovi. Tedy je to řečeno, ale měla jenom 2 rohy, protože člověk, jak je tady líčen v tomto případě, má jenom 2 rohy, to znamená, žije ve dvojnosti, vracím dobru a zlu, ale řítí se do skázy zóna jako ta šelma celá. Úhrná šelma přirozenosti, přírody, to je velký Babylon, který se řítí do skázy. A když se do té skázy zřítil, když nastal konec světa, prosím, tak teprve potom může nastat znovuzrození. A to znovuzrození, to je svatba Beránkova s tou nevěstou, a ta individualita tam krásně znázorněna jako Nový Jeruzalém, čili až si to budeme vykládat, anebo si to přečtete, má napsané, tak se dovíte, co to je ta jediná individualita lidská, ve které jsou obsaženy mnohé věci dohromady, ale jako jednota. Tak to je postánce toho, jak to dopsal svatý Jan ve zjevení. A já se vrátím ještě k tomu životu Ježíše Krista, protože tam jsme na to odešli, okamžiku smrti. Okamžiku smrti Ježíš ukázal, že se musí vzdát svého ducha. Svého, ne božího, svého ducha. A taky se ho vzdal. Když se nevzdáme všech výdobytků duchovních, a to byly jenom výdobytky duchovní, který měl za sebou Ježíš Kristus, nedovedeme se dostat do dalšího stupně vývojového. On se jí vzdal a přesto se vzdal všech výdobytků svého ducha, tak odevzdal toho ducha, kterého se vzdal Bohu, neboť to patří Bohu a ne jemu. on si jej nesměl přivlastňovat. On nesměl dělat například dát zázraky tak dále. To je maličkost, jestli dělal nebo nedělal. Ale důležitější je, že si to nesměl přivlastňovat. Že nikdo z nás si to nesmí přivlastňovat. Nebo jsou období, kdy už to nemá přivlastňovat, ještě lépe řečeno. A teď tam bylo 50 dní po smrti Ježíšovi na kříži, za kterýž to 50 dní dozrávalo, to je ta asimilace, to se dozrává. To, co bylo už založeno v těch učednicích, ale potřebovalo to 50 dní zrání. Co to znamená? 50 je pětka, pět smyslů, ve všech smyslech to musí dozrát. A ty smysly jsou naroubovány na člověka na tu nulu. Čili 50 je pět a nula, člověk s jeho pěti smysly. Jestliže jeho pět smyslů lidských je přeměněno na smysly božské, tak tato fáze se dokonává během 50. Potřebuje daleko větší zrání, když například jdeme tomu na té poušti Ježíše nebo tři dny v hrobě. Potřebuje to 50 dní, to znamená daleko delší část. V čem to pozůstává, toto zrání? Já to řeknu trošku zdlouhavě, protože nemám čas, ale řeknu to takhle. My se stýkáme s lidmi, jak se tady vidíme, jenom se zakončeními nervovými. Například já vás vidím, cítím, slyším a tak vnímám. To je ze zakončení nervových vás vnímám všestranně, všemi smysly, všemi pěti lidskými smysly. Ale těch pět lidských smyslů má svůj božský základ. Všechny smysly, jako všechno ostatní, pochází od Boha. Čili já se nestýkám s vámi tím základem božským. Čili já to jenom tak odbývám. A vy to odbýváte taky, vy z toho nejste vědomi. Já jsem si toho vědom a přes to odbývám taky. Prosím vás, tohle to je vzájemné klamání sama sebe. Vy se sami se sebou nesetkáváte, když se jenom takhle setkáte konečky svými smyslů, svých smyslů. To není setkání člověkem. Setkání člověkem by bylo vstoupit do jeho nitra a celým tímto nitrem se spojit vnitřně. To by bylo setkání člověkem. Ten člověk je kompletní záležitost, ve kterém je chrám boží a ve kterém jsou také ty jeho vlastnosti, jak tělesné, tak duševní. No a toto setkání zaměňujeme za to pravé setkání s tím duchem a s tím Bohem a s tím nástrojem božím. Tak mějte za to, že prostě to neumíme se stýkat s člověkem vůbec. Že to dovedl Ježíš Kristus. Já jsem to na chvíli uměl. Na chvíli to uměl, když jsem šel z toho od toho esesmana, který mě chtěl zabít, tak jsem najednou to mířím došel, víte, tam zase před mnou věděl, že on se třese proč, že se bojí o svůj život a myslí, že se něčím provinil a já jsem žil v něm, v tom člověku. Setkal jsem se poprvně v životě s celým člověkem, s tím trpícím člověkem. Ne s obyčejným, ale s trpícím člověkem, s hluboce trpícím člověkem, který tam před mnou třás. Když jsem mu řekl do detailu jeho život a jeho pohnutky, proč se třese a tak dále, on říkal, ty všechno víš o mně, jako by se mnou byl žil a proto já tě věřím a co mi řekneš, v tom tě poslechnu. On vám za dva měsíce, ten lékař Jiří došel tam, tedy dostal se tam, kam já jsem se dostal za 9 let. Tedy při daleko těžších podmínkách životních, když si nemohl zaujmout žádnou polohu jogickou, ani nemohl dělat žádné jogické cvičení, nic takového nemohl a on přesto za dva měsíce dosáhl toho spojení, protože mě absolutně věřil. To znamená, on věřil tomu Bohu, já proto od té doby jsem se jinak začal dívat na víru jako na nezbytný prostředek v určité fázi vývojové, bez které se člověk neobejde. Kdyby člověk nevěřil tomuto životu, ve kterém žije, který je labilní a končící, tak by spáchal sebevraždu. Ale protože mu věří, jakoby to byl život věčný a on to v té své podstatě život věčný je, tak sebevraždu nepáchá a žije si tu jako věčná bytost. To je v nejlepším pořádku. To je ten první svatý král, který k němu přišel, ke každému člověku přichází od okamžiku narození. Tak já se zase vrátím k tomu. Jsem přišel na konec té padesátky. K dozrání nebo k asimilaci toho přešlého, co zažili ti učedníci. Co to zažili? Zemřeli oni na kříži? Ne. To je jedna z největších chyb křesťanských mystiků, se sápou na ten kříž. Od 12. století dokonce byli nositeli, začal to svatým Františkem, stigmat, že ano, jakože byli s Kristem ukřižováni. No, to je hrozné zmaterializování, protože si velice vážně svatýho Františka. Hrozné zmaterializování duchovní vědy. Není třeba a není možné s Kristem na kříž vstoupit. To říkal Ježíš Kristus svaté Terezii a je to pravda. Ty nemůžeš být ukřižován, já jsem za tebe ukřižován. Nestav se do roli spasitele ukřižovaného. Já jsem jediný ukřižovaný za všechny. To nemůžete pochopit, jak jeden se může za všechny dát ukřižovat. Ale kdyby to nebylo možné, jeden za všechny, tak by nebyla taky pravda, že nejsme oddělenými bytostmi, jsme neoddělenými bytostmi a Ježíš je to pravda, tak jeden za všechny to může udělat. Jeden za všechny to udělá. A my se na to musíme spolehnout a musíme všechno udělat, co nás disponuje k tomu, aby si Ježíš za nás mohl na kříži nechat ukřižovat. No a to se stalo, je to krásně znázorněno životem Ježíše Krista, jeho učedníků. Nebudu se tím zabývat, ale teďka, co se stalo v okamžiku, kdy konečně oni dozráli a že asi měli to minulé a ocitli se tváří v tvář Duchu Svatému. To znamená neosobní uvedení. Ten Duch Svatý, ten k ním nemluvil. Ten nejednal jako člověk. Kdybyž byl slyšet veliké hučení a plameny a oni najednou uměli, co předtím neuměli. Takže například no to byl jenom následek zase, ale není tam jinak líčeno, tak já se u toho zastavím. Mluvili jazyky všech, kteří byli přítomní. Prosím vás, kdyby tady mezi vámi byl jeden Francouz, jeden Angličan a tak dále, každý jiným jazykem mluvícím, a mě jste vůbec nerozuměli, jak mě by na mě sestoupil ten Duch Svatý, tak já bych mluvil dál česky, ale kdyby to byl Francouz, tak by to rozuměl. Slyšel by to francouzsky ve svém, protože já bych mluvil z jeho nitra, ve kterém je vrozená řeč, která není ani francouzština, ani čeština, ani nějakou jinou konkrétní naučenou řečí. Naučenou řečí není, nemůže řečí vrozenou. A tato vrozená řeč je všem tvorům společná. I těm husám a nám, takže když jí mluvíme touto řečí vrozenou a nikoli naučen, tak oni nám všechny rozumí. To se maminka moc divila v mém předškolníku, že já jsem tam mluvil k celému dvoru, v té radaně, a dvakrát přitom byla. A říkala mě, co to mluvíš za řeč? Já nerozumím ani slovu. A ta zvířata tady najednou zastavila se v pohybu. Dávají na tebe pozor. A co pak, že ty slepice a husy a pes a kočka, ale tamhle vidím hada. A ten had přestal se plazit okolo toho stavení, po sluníčku byla to zmije, a dává pozor na to, co říká. Říkala maminka. A já jsem říkal, jo, maminko, já ti to nebudu jinak vysvětlit, než jedním slovem z té řeči, kterou jsem teďka mluvil. Ona mi zakázala tu řeč, takže já jsem nesměl. Jednou na to ještě přišla, pak mi to dokonale zakázala, já jsem dneska ty mě zapojil na všechno. A jedno slovo si například si pamatuju, a když tu sanskrit, tak si pamatuju víc slov, tak si pamatovávám víc slov. To v sanskritu je jedno slovo, které se jmenuje džnátry. Já jsem nevěděl, proč je to koncovka i, ženská koncovka. Až mi to napověděl Šri Aurobindo Ghos, že člověk přímo poznávající, já jsem v tomto případě poznával vrozenou řeč a nikoliv, není to nic zázračného, každá husa má vrozenou řeč, každý dobytek má vrozenou řeč, je to zvířecí schopnost, kterou už člověk ztratil, co ji nepotřebuje. Ten se pře, ty jsi Angličan, já jsem Němec, já jsem nebo Čech, tak se mají možnost přijít. To je velká vymoženost. A v tom zvířecím životě je to ta vymoženost, neboť oni si rozumí jenom v tom svém řádu, třeba s psovitých šerem, kočkovitých a kočkovitá šelma nerozumí psovité a tak dále. Čili to není vrozené jako u člověka, nebo člověk má transformační aparát daleko širší a dokonalejší než zvíře. Do zvířete se vejde vrozená řeč jenom částečná, třeba z husí a tak dále. Ale není to řeč naučená. Kdybyste si vzali malinké housátko, které neměl by přijet to se setkat s matkou a s dospělými husami, a krmili byste ji doma a pustili byste ji potom do stáda, tak byste zjistili, až dospěje, tak byste zjistili, že ta husa umí všechny signály těch dospělých husí. Kde je vzala? Je to vrozen. Než to my neumíme nic jiného, než to jsme se naučili od svých rodičů. To dokonale překryje tu vrozenou řeč. Ta vrozená řeč lidská je taková, že všichni tvorové od člověka směrem dolů ke zvířatům, rostlinám, té řeči rozumějí. Ale není to řeč, která by byla vhodná pro anděli, pro ty vyšší úrovně. Ne, že by tomu nerozuměli, ale oni nepotřebují. Takže není to nic zázračného. Naštěstí mě to mu maminka odnaučila. A já co chvíli na ulici Plzeňské potkám dítě, které jedná s rodiči, a já jsem to říkal už při minulém setkání, kde zdali byli, že jsem takové do dítě slyšel, jak vyslovuje slovo tou řečí tamní, které znamená nový technický prostředek, o kterém bychom řekli, že v té řeči nemůže být obsaženo, bo je to nějaká stará řeč, kdy ty prostředky neexistovaly, jako trolejbus. Ona řekne, on to dítě řekl trolejbus, já jsem to tak jasně slyšel, že jsem říkal, to nezapomenu. Já jsem zapomněl, já znám jenom začáteční písmeno už dneska a konečné. Začíná to M a končí to A, bylo to osmislabečné, to všechno vím, ale to, a ty rodiče tomu rozuměli. Možná ono to dítě řeklo česky. Sedneme si na a teďka M a končí to A, ne? Na nějakou tu mašinku, ne? Která je tažena zhora a tak dále. To je tam přesně osmislabiky popsáno, v čem je ten princip toho pohonu, toho trolejbusu. Já jsem žasl, jak to dítě zná tuto vrozenou řeč. A jak ta vrozená řeč je platná po celé oblasti i nejnovějších výrobitků techniky, ale tam o sebou i vědy. No, tak nechci se moc rozplývat, ale chci promluvit o tom se sláním Ducha Svatého. Oni tedy nemluvili ničím jiným nebo žádnou jinou řeč než aramejštinou. A kdokoliv je poslouchal, slyšel, je ve své řeči, protože je poslouchal ze svého nitra. Ze svého vševědoucího nitra. Oni zbudili jejich vševědoucí nitro k životu. Takže viděli toho ducha sestupovat i na ty, co uvěřili. S tím byla veliká potíž, protože i přestože na ně sestoupil duch svatý, tak ten svatý Petr protěžoval židům, neprotěžoval těm pohanům. Když ten duch svatý sestupoval na pohany i na židy, tak chtěl pokřít jenom ty. Viděl to sestupovat, chtěl pokřít jenom ty židy a chtěl vynechat ty pohany. Svatý Pavel ho napomenul a musel pokřít i ty pohany. Ano. To je ve Skutcích apoštolských názorně. Tedy se křtilo jenom toho, na koho se viděli sestupovat ducha svatého. Nikoho jiného nekřtili. To se dneska neděje, to je čist pustá forma. A to by nemělo být. To by nemuselo být. Tak ti učedníci páně až na svatého Jana a i dáš se popravil sám, až na svatého Jana umřeli násilnou smrtí. Proč umřeli násilnou smrtí? Proč se dostali k tomu přechodu svou tělesností do věčnosti? Protože nešli existenční cestou, na tu nestačili. A proč na ní nestačili? Protože zapřeli Ježíše v nejrozhodnějším okamžiku, až na Jana. Zapřeli ho a utekli od něj, kdy on by potřeboval, aby ho nezapřeli. odsouzení ničemu strašnému, než k násilné smrti. Ale na jejich věčném životě to nic neubralo. Protože tady se neumírá, tady se jenom přechází vždycky jiným způsobem, individuálně jiným, jak to odpovídá tomu zestupu té konkrétní smrtelné duše k té nesmrtelné duši. Přiblížení k té nesmrtelné duši. No, takže na těch učeních se ukázala vina jejich při tom zapření Ježíše. Kdežto ta vina se nemohla ukázat na svatém Janu. Ten Jan měl právo jako jediný z nich se v těle dostat cestou existenční až nahoru, on na té existenci toho Ježíše lpěl, on byl u něho. To byla vrcholně cesta existenční. Jako ten nějaký Eliáš 9 století před Kristem lpěl na otci, na Bohu, tak tento lpěl na Ježíši a to bylo v pořádku. Ale on, ten Jan, se dobrovolně vzdal toho vstupu v těle do stavu nebe. Jakým způsobem se dobrovolně vzdal? Že pod křížem Ježíš mu předal svou matku slovy, toto je matka tvá. A jí řekl, toto je syn tvůj. Jan s tím souhlasil. On začal mít panu Marii jako matku. Přestala být matkou Ježíšovou, to už bylo zbytečné, byla jeho matkou. Začala být matkou toho Jana. Ale on přitom se osobně vzdal ve prospěch následování spasitelství Kristova, toho vstupu v těle do nebe. To vzdání vám tam není dost jasné z toho aktu při té smrti Ježíšově, ale bylo by vám jasné, kdyby si dovedli vysvětlit zjevení svatý Jana. Ten to tam jasně popisuje, že se vzdal toho osobního vstupu do života a přeměnil ho na individuální přístup do toho svatého města Jeruzalému. Tak já jsem řekl vlastně, že jediný, který následoval Ježíše Krista i v těle do nebe jako Eliáš 9 století předtím, byla Panna Maria. Protože ta se podělila zase naspátek s tím svatým Janem o všechny výdobytky toho svatého Jana na prsou Ježíšových a při nohách mistra Jana Křtitele. No a převtěla to do svého života, takže byla nebe vzata. V těle, prosím, byla nebe vzata. Jak to viděli ty učenci, to je nerozhodné. Mně neklame žádný obraz, který je převodem stavu na události. To už je pouhý převod. To je, jak tomu říkají Francouzi, c'est tradition, trahison, to je zrada. Tím překladem se způsobuje zrada. A je to zrada, ale prosím, jinak to nejde, my bychom to jinak vůbec nechápali. Tak je to chápeme jako udál, že viděli, jak Panna Maria stoupá do nebe. Viděli to předtím Pána Ježíš, jak stoupá do nebe. Nic takového se nedělo. Ale v jejich obrazu se to dělo. Že to dělo, tak to byl následek. To dění byl následek toho, co se nedělo, co je. No, a tak tím bych končil ten princip toho, té asimilace, ano? Indii. Já jsem se na Indii a chtěl jsem smířit indické stanovisko s naším. Oni říkají, ty člověče, ty jsi kompletní vesmír. Ty jsi kompletní bytost, která má v sobě atmu, jiskru boží, Budhy a Manas a všechno ostatní. Prostě kompletní vesmír. A jako takový jsi schopen z vesmíru se vymanit do věčnosti. A říkají tomu sanskrtsky tatvam asi. To jsi ty. To jsi ty. Jenomže je v tom jedno nebezpečí. Kdybych já považoval to, o čem vím, že tím jsem, a to je to, co vnímám smysly, za sebe, tak říkám, tak zaměňuji část za celek, nejsem jenom tou částí, o které vím. A já jsem tím celkem, o kterém nevím. Já nevím o tom chrámu božím a o tom ten, který říká, to tam asi ví. Čili, když toto řekne Ind, tak to má tentýž smysl, jako v křesťanství, když řekl Ježíš Kristus o sobě. Dříve než Abraham byl, to se stalo, že byl Abrahamem, já jsem, to se nestalo, on je, já jsem. To je ta komplexnost indická, čili když si řekneme my, že toto mohl říct Ježíš o sobě, máme právo o sobě říct totéž, ano, když si to poznáváme, že jsme, kromě toho, že tak stáváme třeba člověkem, tak máme na to právo. Jestliže dospějeme tak daleko, že víme, že i taky jsme, a ne, že jsme se stali jenom lidmi, slovo tělem učiněno jest, stojí na začátku Evangelia svatý Jana. To znamená, slovo Boží, ta pravda Boží, ten duch Boží, se stal lidským tělem, to platí obecně. A to přebývá mezi námi a tmy ho nepoznávají. To platí obecně o každém z nás. To si evangelista je úžasně pravdivé, jenom že se to nedovede správně vysvětlit. Mě vztahujeme jenom na Ježíše Krista a on se taky tak představoval svatý Jan. Tak je to chtěl říct, že lepší je něco chápat, než vůbec nic.